Europa e Lirë se kompania është rritur pikrisht në këtë periudhë, pasi ka ndërruar sektorin dhe ka filluar të printoj kartelat e vaksinimit për të imunizuarit kundër COVID-19. Raportin e këtë teme ka përgatitur Taulan Qenaj.
Për më shumë se 20 vjet të funksionimit, pronari i kompanisë Art House Blind Zeqiri asnjëherë nuk ishte menduar se do të vinë një moment dhe të mendonte mbylljen e biznesit. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se në pranverën e vitit 2020, kur edhe shpërtheu pandemia e koronavirusit në Kosovë, ju vështirësua shumë puna.
Depo me mall plot, punë hiç, njerëzit në shtëpia. Besoni në çat mënyrë, në çato momente ka qenë shumë e vështirë, edhe dorëzimi kesani i vetëm që na shkojnë me.
Kompania e tij që ka mbi 30 punëtor ofron shërbime të sektorit të teknologjisë informative. Zeqiri thotë se kanë mbi 13.000 pajisje të lëshuara me qira, e që janë printer dhe fotokopje të ndryshme. Klientë të kësaj kompanie janë kryesisht bankat dhe shumë institucione shtetërore.
Duke qenë që Art House projektet kryesori ka pas që kanë bëjmë me zyre, dhe më thonë kanë bëjmë me njerëzit me shkun zyre, me punon zyre, përshka që kemi qatë shumë numër të malë të pajisjeve të shumë me qëra të klientët ta, pandemia në gjetë në një mënyrë tepër të rëndë edhe në ka rëndu shumë financiarisht të kompani. Për arsye se prej 13.000 pajisjeve, vetëm 1.000 pajisje kanë printuar dhe ato me 20% të kapacitetit të printimit që na gjenerojmë zakonisht.
Duke pasur borxhe të shumta dhe këst të madh të kredisë, Zeqiri u detyrua të gjente një alternativë që të shpëtonte kompaninë e tij dhe të mos largonte asnjë punëtor nga puna. Disa muaj pas fillimit të pandemisë, kompania e tij u fokusua më shumë në departamentin e digitalizimit, duke skenuar mbi 30 milion dokumente të ndryshme për klientët. Ky sektor doli të ishte shpëtimtar për kompaninë Blind Zeqirit, pasi në mars të vitit 2021, kur në Kosovë filloi procesi i vaksinimit kundër koronavirusit, Art House filloi të printonte kartelat e vaksinimit limit për qytetarët e Kosovës.
Se cila vaksin doze pari ka pas ka dy kartona, kështu që u dasht vëllimi printimit ke i madhë me disa pajise, procesi ka shku shumë mirë, veritashe me të përmbyllë, përshka që doza e tretë nuk kërkën karton të vaksinimit apo letër, vetëm regjistruar në sotbel, tashe me të i tërhek pajise në mrapa, ka qeni projekt shumë mirë, për shumë i lasërë.
Gjatë kohës e pandemis, Zeqiri thotë se kanë punuar nga 15 orë në ditë. Që nga fillimi pandemisë në Kosovë janë mbyllur shumë biznese, por janë hapur edhe mira të tjera. Vetëm gjatë vitit 2021, sipas Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve, janë hapur mbi 9.000 biznese të reja. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tregon për Radio Evropa e Lirë se cilat lloje të bizneseve kanë pasur rritje gjatë pandemisë në Kosovë.
Po janë disa biznese specifike, cilat sidomos kanë qenë në këtë pjesën e shërbimeve digjitale, pastaj shërbimeve nga distanca për tregjet e jashtme, po normalë prej pjesa produkteve farmaceutike të cilat kanë pas në rritje gjatë pandemisë, edhe pjesa shërbimeve shëndetësore kështu me radhë.
Rukiqi thot se bizneset vazhdimisht janë ankuar për mos përkraje nga qeveria.
Po në përgjithësi domethënë janë bizneset cilat nuk e kanë pasur në stabilitet para prak, nuk ka dhënë sektori i cili realisht më që ka pas kështu për shembull mbyllje të shumta të bizneseve, po individualisht shumë biznese edhe janë mbyllë si pasojë që s'kanë mujtë me përballu këtë pandeminë.
Për t'i përballuar pasojat e pandemisë, qeveria e Kosovës ka miratuar pakun e ringjalljes ekonomike në vlerë prej 420 milion eurosh. Në kuadër të kësaj pakoje, bizneset janë ndihmuar kohë pas kohe. Sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, gjatë vitit 2021 janë shuar 1330 biznese, të cilat kishin të punësuar rreth 3300 punëtor. Derisa gjatë vitit 2020, sipas të dhënave, janë shuar 1346 biznese. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Me dëshirën e madhe për t'ju dalë ndi infermerve kosovar, disa të rinë në Prishtinë po prodhojnë një robot që do të bëjë monitorimin e cilësisë së tokave bujqësore. Ekspertë të fushës së robotikës thonë se studentët e kësaj fushë kanë potencial të madh që duhet të shfrytëzohet për nevojat e vendit. Ose ti sjell Dorontina Paliu.
Urani Kalaba e kalon ditën në bodrumin e qendrës kosovare për inovacion. Në këtë hapësirë, 21 vjeçari me një ekip të rinj po zhvilloi një robot që mund të monitorojë cilësinë e tokave bujqësore. Studenti mekatronikës, njëri nga themeluesit e kompanisë Lua Robotics, ka nisur punën në këtë robot tash e 6 muaj dhe planifikon ta lancojë gjatë vitit 2022. Kompania Uranikut funksionon në kuadër të qendrës kosovare për inovacion, organizatë që u ndihmon bizneseve inovatore.
Bot është 24/7 monitorim. Edhe e din saksisht në grafë krejt vinë me një aplikacion ku e din çka ka mungesë, çka ka shumë, edhe e din sakt në sekondën ikun. Në një ndërprerje të ujtë, me thonë, edhe të regon saksisht në atë vend. Kjo këmë mundësu rritjet e rendimentit edhe kualitetit.
Roboti përmes senzorëve dhe kamerave, sipas planit, do të arritë të monitorojë elemente të ndryshme të cilësisë, që përfshijnë përbërjen kimike të tokës, sasinë e ujit në tokë dhe ekspozimin ndaj diellit. Prodhuesit synojnë që roboti të mbushet vetëm me energji nga burimet e ripërtreshme. Uraniku tregon se pasionin për robotikën e ka vërejtur në moshë shumë të re.
Peqim kun fëmijë mu gjithë më ka interesuar kjo pjesë më shumë. Mona më thon peqimojnë men. Më kam le lodra gjithë, në 7, 2, 3, ku moj që ashtu masa nëjme një herë i ku më që mëntu, ku më vodi që kam vetu.
Përveç punës e përdiqme për agrorobotin, në kohë të lirë Uraniku prodhon video të shkurtra në Instagram me udhëzime për ndjekësit e ti që i ndihmon të prodhojnë robot të thjeshtë. Pak kilometra nga ku Uraniku punon, gjendet laboratori i robotikës në kuadër të Fakultetit e Inxhinierisë Mekanike të Universitetit të Prishtinës. Studentët e degës së mekatronikës prodhojnë si dhe programojnë rritjen e inteligjencës së robotëve të patentuar jashtë vendit. Profesori Arbnor Pajaziti, që është shefi degës së mekatronikës, thotë se studentët në këtë fushë janë shumë të kërkuar në treg, brenda dhe jashtë vendit. Ai megjithatë thotë se kësaj fushë i duan investime në mënyrë që studiuesit të mund të prodhojnë robot për nevojat brenda Kosovës.
Po kemi një buxhet caktuar të universitetit që me i përkra studentat ton, edhe ata me dalë pastaj me inovacionet e veta, edhe që ato pastaj këtë diplomojnë ata me mujtë akoma me i fushizu edhe me i avancu.
Dega e mekatronikës në Universitetin e Prishtinës regjistron qdo vet në nivelin bachelor dhe master, rreth 110 student. Përveç në UP, kjo fush mund të studiohet edhe në kolegjin privat UBT. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cëbolli ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.